A fost cam greu și mai aparte, pentru că, făcând priveghere lungă seară și acatistul adormirii Maicii Domnului de dimineață, pentru ca să avem buchetul complet de rugăciuni care sunt accesibile unei parohii pentru o sărbătoare ca aceasta, Sfânta Liturghie a început foarte devreme, deci la 9 fără 10 ar fi trebuit să fiți aici cei care v-ați împărtășit ca să fie treaba completă. Noi avem o sărbătoare națională, știți când e? 1 decembrie. 1 decembrie. Și legat de 1 decembrie s-a dat putere și sărbătorii de 30 noiembrie. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei. În ideea că 1 decembrie, mă rog, 918 cu tare în România Mare. Bun, frumos. Dar partea spirituală, Sfântul Apostol Andrei. Ce sărbăm noi dacă pe Sfântul Apostol Andrei îl legăm de 1 decembrie? Că vrem treaba aceasta. Dar vă spun eu, și rușii vor la fel, și grecii vor la fel, și probabil și bulgarii. Adică, cine ne-a creștinat pe noi? Păi noi nu suntem de ăștia de a doua mână. Adică pe noi să ne creștineze un ucenic al lui Sfântul Andrei. Că noi nu suntem de nivelul ăla, domnule. Noi suntem oameni tari. Avem un creștinism apostolic, domnule. Adică noi avem credința de la Sfântul Apostol Andrei. Că dacă aveam de la ucenicul Sfântului Andrei, era mai slabă. Era mai așa, suntem tari, peptul rotund, stăm în față. Creștinism apostolic. Ce legătură este între noi și populația care probabil a cunoscut direct pe Sfântul Apostol Andrei, să zicem în Dobrogea, că nu știu dacă a trecut Dunărea din coace. Ce legătură este între noi și ei? Vorbim aceeași limbă cumva? Vorbim aceeași limbă? Dumneavoastră credeți că în secolul 1 în Dobrogea se vorbea limba română? Aveți cultură generală? Cred că nu. Nu ziceți treaba aceasta că mă supăr. Deci nu vorbeau limba română. Aveau conștiință de români? Erau cum aș zice eu, domne, stau așa eu, tata Petru, și visez la stră-stră nepoții mei, cum o să fie, măi, stră-stră nepoții mei. Credeți că acei creștini, să zicem dacoromani, să zicem, dar nu erau dacoromani. Ce-o fi fost ei atunci? Deci ăla se gândea, băi, va trece timpul, se vor mesteca dacii cu romanii, vin romanii, cuceresc, fac pe aici nu știu ce. Că Andrei a fost înainte de cucerirea, nu? Deci cuceresc, se mestecă cu tare, se va forma o limbă română, un popor român, va fi cu tare. Nepoții, stră, nepoții respectivi. Domnule, mă voi simți afirmat prin acei strănepoți. Iată oamenii de la Câmpina, stră, nepoții români, ai celor care au primit creștinismul în Dobrogea în secolul 1. E puțin exagerat, pentru că pe aceeași formulă de întrecere, ca să fim pe podium, pe locul întâi, se află și rușii, și nu știu dacă avem o șansă să-i dăm deoparte, se află și ucrainenii, că și zona lor e pe aproape, se află și bulgarii și grecii, care prin definiție sunt primii pe podium, nu? N-ai cum să dai la o parte un grec, nu e cineva grec aici să se supere. Dar gândiți-vă la altceva. Eu cred că nici între noi cei de azi și oștenii lui Ștefan cel Mare nu e prea mare legătură. Nici între noi și oștenii lui Mihai Viteazul nu e prea mare legătură. Nu știu cu Matei Basrav dacă e ceva. Eu vă spun dumneavoastră sigur că oamenii din vremea lui Brâncoveanu, oamenii de la sfârșitul secolului 17, începutul secolului 18, început să fie ca noi. Deci distanța între noi și ei, nu atât istorică numărată în an. Înregistrez, e interesant ce vă spun. Ascultați. Nu, vă țin un piculeț, dar e interesant să vă gândiți la ce vă spun. Deci nu atât că nu a trecut decât 300 de ani, ci oamenii din vremea lui Constantin Brâncoveanu, Șerban Cantacuzino și Brâncoveanu, sfârșit de 17, început de 18, încep să intre pe formula, pe felul în care există oamenii azi, ca mentalitate, ca scară de valori, ca țeluri, ca mod de raportare la diverse valori. Deci atunci se încheie ce a fost cu Mihai Viteazul, cu Ștefan, cu ăia, cu ăia, cu Mircea cel bătrân, cu nu știu ce, și ca mentalitate, ca structură spirituală, ca structură sufletească, încep oamenii să fie în felul cum suntem noi astăzi. Deci dacă am vrea să serbăm o zi a poporului român, eu cred că cea mai potrivită zi pentru poporul român, cel de azi, în care el să se regăsească cu adevărat, ar fi ziua de 15. Ziua de 15 august, când Constantin Brâncoveanu, domnitorul țării românești, după 25 spre 26 de ani de domnie, a fost omorât la Constantinopol și el, ca om modern, boier, ca și noi, tindea la boierie, se bucura de boierie, fiți cuminți, avea palate, era administrator, știa să facă foarte multe lucruri, dar care a avut ceva interesant, dincolo de toate treburile, cum ar fi, domnule, avem salarii bune, ce, e păcat să ai salariu bun? E păcat să ai avere? Nu e păcat. Problema este, când vine problema credinței, ești capabil să mărturisești? Adică, ești capabil ca pe lângă cele materiale în care ești extraordinar, poți să fii și în felul acesta? Adică să ai și o relație atât de intimă cu credința, încât în momentul în care zici, bă, toate averile s-au dus, s-a terminat, am pierdut domnia, am pierdut cinste, am pierdut tot, băi, partea asta nu mai cedau. Mai bine viața o dau decât să mor în rușine și în trădare și în schimbare de nu știu ce și de lucrurile pe răsa. Gândiți-vă, sunt cinci martiri acolo, dar nimeni nu se gândește la Maria, la soția lui. Nimeni nu se gândește la doamna lui care a fost acolo. Poate nu cu toate fetele, dar cu destule din ele. Deci vă dați seama, un martiriu de familie. Nimeni n-a proclamat-o și pe Maria martiră. Dar ea a asistat la moartea soțului și a copiilor ei, la dezastru familiei. Deci asta este experiență începătoare de destin. Înțelegeți? Deci noi ar trebui să ne gândim, bă, ce suntem noi românii? Păi noi românii suntem cei care în lumea modernă începem cu acest martiriu. Rezultă multe de aici. Nu le lungesc, că durează prea mult. Am lăsat tema asta deoparte. Dragii mei, adormirea Maicii Domnului. Temă grea. Știți, ortodoxi și catolicii, toți cinstim treaba aceasta, unii spun ceva, unii spun puțin diferit. Deci, tema este că Maica Domnului a murit, moartea o numim adormire, cum ar trebui să numim pentru oricare dintre noi moartea. Au venit apostolii, fără Toma. Toma a venit după 3 zile, a dorit să vadă și el trupul Maicii Domnului, mormântul era gol. Deci, prin Toma se reface experiența mormântului gol al Mântuitorului Hristos. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le aveți așa în mână, buchet. Sunt greu de ținut. Dar punem au în două mâinile și le ținem. Deci, conotația aceasta, Mântuitorul, mormântul e gol, el se arată după înviere. La Maica Domnului, de asemenea, mormântul este gol. Și totuși, nu se spune că Maica Domnului a înviat. Deci asta pentru mine e o temă extraordinară. Am dat examenul de grad ieri alaltă ieri și acolo unul din colegi, am fost 7, unul a avut tema aceasta. Și el a elaborat, a scris o carte întreagă, nu cum se face la așa ceva, numai despre lucrul ăsta că de fapt Maica Domnului a înviat. Și mie m-a plăcut că el a făcut tema aceasta, era lângă mine, stătea la masa de examen. Mi-a plăcut pentru că eu toată viața am cochetat de când sunt preot cu tema aceasta. Că adormirea Maicii Domnului este de fapt o înviere. Căci ridicarea Maicii Domnului cu trupul acela. Păi ce e asta? Nu e o înviere? Adică Maica Domnului a murit și pe urmă ea nu mai e moartă. Deci e o înviere. De ce evită cărțile de slujbă? Am urmărit aseară toată vecernea și utrenia. Am citit toate stropele și care nu se citesc. Să văd, domnule, ce intuiție, ce formulare au. Sunt 2 imnografi care ne-au făcut slujba de aseară. Uite, spitați acolo, Ioan Damaschinul și Cosma, imnograful. Amândoi sunt ca 2 stâlpi acolo, pentru că adormirea Maicii Domnului, pictată în evantai, nu o comentez acum. Deci, Ioan Damascinul și Iosif Imnograful. La Iosif Imnograful mai curajoase formulările. Mai curajoase. Dar curajoase în sensul de a sugera, de a te gândi că ridicarea Maicii Domnului cu trupul sau faptul că ea nu mai era mormânt, nu că a furat-o cineva, iar nu mai era mormânt pentru că Domnul a primit-o în cer cu trupul. Iubiți credincioși, am stat și m-am gândit și gândurile astea am vrut să vi le spun astăzi. Dacă ar fi spus că Maica Domnului a înviat, se pierdea un accent foarte important. Și spunând asta, eu sunt uimit de câtă înțelepciune există în felul în care se fac slujbele și textele. Și doar pus, era simplu să spună că Maica Domnului a înviat. N-a spus. Spune, s-a mutat cu trupul la cer, s-a mutat și așa și cinstirea de către Mântuitorul Hristos, a Maicii Domnului o ține în brațe ca suflet acolo, dar pe de altă parte, în dreapta este Maica Domnului ca o matur să înalță la cer, sunt două lucruri diferite. Deci la moarte, sufletul ei îl primește Mântuitorul Hristos născându-se în lumea cealaltă și totuși trupul este ridicat la cer. După 3 zile nu mai e găsit. Pentru că gândiți-vă, trupul concret, istoric al Maicii Domnului este trupul în care Mântuitorul Hristos s-a întrupat, din el și-a făcut propriul său trup, a fost casa lui până la naștere și gândiți-vă că Mântuitorul Hristos și-a păstrat trupul după patim și după moarte, prin înviere, și gândiți-vă că datorită faptului că Domnul a căpătat trup și el nu și-a refuzat trupul după moartea lui, nu, ci din potrivă și l-a recuperat prin înviere, relația Domnului cu Maica Domnului ar fi fost foarte săracă dacă Maica Domnului ar fi fost doar sufletește, cum ne ducem noi deocamdată în lumea de dincolo. Că esențial pentru Mântuitorul Hristos, sigur că era sufletul Maicii Domnului, dar era neapărat și trupul ei. Gândiți-vă bine, trupul Maicii Domnului. N-ai cum să lași trupul Maicii Domnului în care Mântuitorul Hristos s-a zămislit și în care s-a maturizat până la vârsta de 9 luni ca să-l poată naște, să-l lasă să ducă să meargă pe drumul obișnuit. Deci Maica Domnului cu trupul este ceva special. Cu trupul. Dacă ar fi spus că Maica Domnului a înviat, accentul cădea cumva pe Maica Domnului că a înviat și Maica Domnului cumva separată în sine cumva. Dar păstrând această finețe a numirii, care e de fapt o înviere, dar numită că ridicată cu trupul la cer, accentul cade pe trupul Maicii Domnului, care e păstrat, care e protejat, care e, cum să spun eu, ca o ceva cu totul și cu totul special. Pentru Mântuitorul Hristos, deci dintr-o dată Maica Domnului nu învie singură, mă rog, o învie Dumnezeu și așa mai departe, și relația ei cu Dumnezeu se păstrează datorită trupului pe care îl are și pe care îl a salvat Dumnezeu ca să nu rămână pradă putreziciunii obișnuite a unui mormânt. Gândiți-vă la tema aceasta, nu insist mai mult, că nu-i de a insista, dar gândiți-vă ce mult înseamnă și cât de atenți și cât de fini au putut să fie cei care au făcut slujile odinioară și învățătura noastră de credință, dacă n-au simplificat-o abrupt așa, spunând Maica Domnului a înviat, ci au păstrat această formulare în care Maica Domnului e primită, Mântuitorul Hristos o duce, face cu tare, cu tare, pentru că trupul Maicii Domnului nu-i de sine. Trupul nostru poate fi de sine, putrezește și la învierea de-a 8-te va învia și așa mai departe. Dar în relație cu cerul, trupul Maicii Domnului este special. Este cu totul și cu totul special. Pentru că Mântuitorul Hristos întrupat și rămas întrupat și om, el păstrează o relație cu trupul acesta. Așa cum și noi ne raportăm la mama noastră în vecii vecilor că e mama noastră și că n-avem cum fi, nu ne putem defini ca oameni pe fața acestui pământ cu trup dacă n-ar fi fost mama noastră. Deci, foarte interesante și e de urmărit lucrul acesta. Apoi relația, și asta e ultima idee, relația reprezentării Maicii Domnului cu învierea. Cu învierea. Deci aici e tema Grigore Popescu. Mântuitorul Hristos înviat aureola asta în jurul lui, Mântuitorul Hristos, primind-o pe Maica Domnului în ceva asemănător, Maica Domnului urcând la cer, de asemenea, într-o lumină altfel decât nu, asemănătoare cu Mântuitorul Hristos la culoare, observați ce interesant, vă rog, faceți conexiunea, e aceeași culoare, nu? Și Maica Domnului de la una din scenele acatistului pe care vom comenta-o în săptămânile următoare, unde Maica Domnului este înconjurată de lumină exact ca Mântuitorul Hristos la înviere, este strofa cu Maica Domnului care purtătoare de lumină și a aprins în trupul ei lumina și așa mai departe și așa mai departe. Adică trimiterea către Paști, către înviere, către Mântuitorul Hristos, către ea repete experiența Mântuitorului Hristos, cum e și normal să facă prima dintre noi lucrul acesta și așa și așa mai departe. Mulțumesc, Gheorghiță, și celorlalți că ați avut răbdare de am putut să-mi fac și cuvântul ăsta. Dumnezeu să ne ajute!